Kiepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 25. noyabrı hepdenin duşenbe günü. Şuunki programamızda kosmos gözü uçuluğu Türkmenistan'ın huvanı kapalayışının üstüne açtı, aşkabat düşündürüş vermeyer. Levapta mecburu pahta yığımı devam ediyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zolu bilen men, Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarın. Ruminiyanın Gunvatar taraftar prezidenti Klaus Iohannis ikinci mühlütü yurt başlıklarını taylandı. Sonki deslapkı mağlumatlara göre Iohannis seslerin 66%'ını almağı başarıptır. Dalaşkayarların beylikisi Çepçi Uzolki Premier Minister Viorica Dancila seslerin 34%'ı kuluyunu alıptır.
Romania kıştigat, Romania moderna, Romania europeana.
Men ähli Ruminların prezidenti boljakdygyma söz berýärin. Ruminiýa ýeňdi. Şuň döwrüde Ruminiýa, Ýewropaly Ruminiýa we oňa Ruminiýa ýeňdi. Ruminlar şuňyň hakyky gahrymanlary boldylar diýip Iohannis Buharestde merekäniň öňünde çykyş etdi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 24-nji noýabrdaky saýlawlarda ses bermäge hukugy bolan 18,2 million adamyň 50% töwereği sesini beripdir. Ukrainanın futbol asosiasiyasi kanun goryjy edarlaryna ýüzülenip, asosiasiýanyň uzalky prezidentini 380 milyon euro, ýagny 418 milyon dollar möçberindäki maliýe tilistesini öz hasabyna geçirendigi aýplamasy esasynda dergemegi sorady. Ukrainanın futbol asosiasiýasynyň Facebook hasabynda ýerleşdirilen ýazgyda aýdylmagyna görä, asosiasiýa derňewler boýunça döwlet bürosuna, baş prokuratura we içeri işler ministrligine ýüz tutup, UEFA-nyň 1999-2006 ýyllar aralygynda beren 380 milyon euro möçberindäki maliýe tilistesiniň maksady laýyk harçlanyp harçlanmandygyny derňemegi sorapdyr. Ukrainanın futbol asosiasiýasy 6-njy sentýabrda Germaniýanyň Der Spiegel jurnalynda çykan makalanyň esasynda kanun goryjy edarlaryna ýüz tutdy. Maglumatda 17 ýylyň dowamında berilen maliýe tilistelerinin Ukrainanın futbol asosiasiýasynyň uzak wagtlyk prezidenti we Dinamo Kiýew futbol toporunyň eýeleriniň biri Igor Surkisa degişlidigi aýdylan kärhananyň üstünden geçendigi bellinilýär. Häzir siýasat bilen meşgullanýan Igor Surkis Der Spiegel jurnalyna iwerin maillarynda özüne bildirilen aýplamalary esasyz atlandyryp, olary inkär etdi. Wikipedia'da Berdi Muhammedov baradaky makala täzeleninden soňra ol Türkmenistanda petiklendi. Mugut onlayn ensiklopediýanyň petiklenendigi barada Türkmen News neşri habar berýär. Onuň maglumatyna görä, bu Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedov baradaky makalanyň ýakynda täzelenmegi bilen bagly. Neşir öz çeşmelerine salgılanıp, saatin mundan bir neçü gün ozol petiklenendigini aýdýar. Mundan öň 5-nji noýabrda Berdi Muhammedow baradaky makala şahsyýeti we garaýşly diýen täze bir bölüm goşuldy. Onda Wikileaks-da türkmen lideri barada çap bolan 10 çokly öwgüli bolmadyk materiallar ýerleşdirildi. Bellesek mundan öň Türkmenistanda Wikipedia petikli däldi. Şol bir wagtda onlayn ensiklopediýanyň petiklenmegine sebäp bolandygy aýdylan makalada ozol hem Berdi Muhammedow hakynda tanqidi maglumatlar bardy. Alexa Analytics saytynyň maglumatlaryna görä, Wikipedia Türkmenistanda iň köp girilýän saýtlaryň biridir. Hong Kong'da 24-nji noýabrda etirap geňeşine geçirilen saýlawlarda demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş edýän siýasy güýçleriň seslerini aglabatyny alandygy aýdylýar. 6 ay bäri hökümet garşy geçirilen protestleriň fonunda ses bermäge rekord derejede adamyň gelendigi bellinilýär. Saýlaw uçastyklary ýapylmazdan bir saat ozal berilen maglumata görä, ses bermäge hukugy bolanlaryň 70%, ýagny 2,9 million adam öz sesini bermäge gelipdir. Dislapky maglumatlara görä Hitaýyň ýarym awtonom sewitinde demokratik dalaşgärler 18 etirap geňeşi boýunça 452 ornunyň ýarpysyndan gowragyny almagy başarypdyr. Etirap geňeşleriniň kanunlary kabul etmäge ihtiýarlygy ýokdur. Olar ýollaryň, mekdeplerin gurulşy ýaly meseleleri boýunça maslahat berýärler. Emma soňky 6 aýyň dowamında geçirilen demokratik hereketler nazarda tutulanda, häzirki netijeler has täsirli kanun çykarjy geňeşine geçiriljek saýlawlar üçin bir isarat bolup biler.